Sondazhi kryen nga Reconciliation Australia erdhi në përfundim se racizmi në Australi është në rritje. Gati gjysma e popullsisë indigjene dhe Torres Strait Islander rezulton se janë viktime diskriminimit racial. Kjo është një rritje pothuajse dy fish me atë të para disa viteve. Ndjekim kronikën. Nova Paris, e di se si është ndjeshë abuzuar dhe e diskriminuar për shkak të ngjyrës së lëkurës.
It's unpleasant, it's demoralizing, it's you feel like you're unhuman.
Është një ndjenjë pakëndshme, demoralizuese. Ju ndjeni veten sikur se nuk jeni qenie njerëzore, kjo vetëm për arsye se pse ju jeni atë që jeni. Ky është një problem që Nova ka vërejtur të përketësohet me ardhjen dhe rritjen në përdorim të medjave sociale. Dhe ajo nuk është e vetme. Raporti fundit i Reconciliation Australia sugjeron se racizmi është në rritje. Sondazhi gjeti se 46% e indigjenëve kanë përjetuar abuzim racial në 6 muajt e fundit. Kjo një rritje nga 39% vetëm 2 vite më parë. Ndërsa gjatë të njëjtës periudhë, vetëm 18% e personave të anketuar nga popullata e përgjithshme jo indigjene përjetuan abuzim racial. Kryeshefi ekzekutiv i Reconciliation Australia, Justin Mohamed, thotë se rritja e abuzimeve raciale mund të shpjegohet nga dy faktorë.
I think we're a lot more educated about racism and the different forms it takes and obviously in the different places.
Unë mendoj se ne sot jemi shumë të arsimuar në lidhje me racizmin dhe për format e ndryshme në të cilat ai paraqitet. Pra ky është një faktor edukimi. Ndërsa tjetri ka të bëjë me numrin e incidenteve raciale të raportuara në media që në një farë lloj mënyre ka acaruar marrëdhëniet. Thot kryeshefi ekzekutiv i Reconciliation Australia. Incidentet si fishklimat ndaj lojtarit indigjen Adam Goods, tensionet në rritje për ditën e Australisë më 26 janar dhe mosmarrveshjet mbi njohjen kushtetuese të popullsisë indigjene, të gjitha këto kanë acaruar marrëdhëniet racore. Nova Paris thot se debati në Australi mbi heqjen e paragrafit 18c të aktit të ligjit për diskriminim racor nga kushtetuta ka kontribuar në rritjen e sulmeve racore në shoqëri.
What do people want to say that they can't already say about Aboriginal people? You know, when do our political leaders, our prime minister...
Çfarë ne duhet të themi është mjaft më. Pse ne duam të dobësojmë ligjet diskriminuese? A është kjo për shkak se ne duam t'ju japim dritë jeshile rritjes, urrëties dhe fanatizmit racor? Pyet Nova Paris. Ndërsa shumë prej të anketuarve thonë se Australia është një vend racist. Ata po ashtu thonë se marrëdhëniet mes dy komuniteteve, indigjene dhe jo indigjene, janë të rëndësishme, dhe se kultura indigjene zë një vend të veçantë në identitetin ton kulturor. Diçka që Justin Mohamed të thotë se është një shenjë pozitive.
Frontline message that's coming out that our country...
Mesazhi që vjen nga ky sondazh që thotë se australianët e shohin vendin e tyre si racist është diçka që ne duam ta ndryshojmë dhe që të arrijmë këtë, të gjithë ne në të gjitha nivelet e shoqërisë duhet të jemi të përkushtuar që kjo të ndodhë, përfundon Justin Mohamed.
Radio SBS në gjuhën shqipe, çdo të shtunë dhe të diel në orën 18 ose në çdo kohë online.